NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยฮะทุกๆวันเสาร์นะฮะ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะฮะเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวะจุฬาผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBAS แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะฮะที่จุฬาเอนจิเนียริ่งนะฮะคณะวิศวะจุฬานะครับก็รับหน้าที่นะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยนะในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำนะรวมไปถึงวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มารับชมรับฟังแบบพร้อมๆกันนะครับมาร่วมคิดนะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาทำความเข้าอกเข้าใจนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะครับรายการ NY Insider ครับก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับนะมาอย่างต่อเนื่องก็ปีนี้ก็เป็นปีที่8นะครับก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio Plus นะครับนะที่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสนะครับดร.โอในการมาพบปะนะครับกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับทุกท่านครับถ้าพูดถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเห็นแล้วมันก็ดูเห็นแล้วเราเห็นผลกระทบร้ายแรงนะครับเราเห็นพี่น้องร่วมโลกนะครับที่ต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ดร.จะชวนทุกท่านมาเรียนรู้นะครับมาแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่26สิงหาคมนะฮะ2569นะครับจริงๆแล้วก็ยังไม่พ้นสัปดาห์หนึ่งเลยเนาะนะแต่ถ้าถามว่าความเสียหายนะครับแล้วสถานการณ์เกิดในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องชวนทุกท่านคิดภาพตามดร.โอสักนิดหนึ่งแล้วกันครับนะเรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่มันมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง3จุดก็คือที่ทิเบตเนปาลนะแล้วก็ต่อลงมาที่อินเดียนะครับบางส่วนของประเทศอินเดียจุดตรงนั้นมีมุมอะไรที่น่าสนใจและทำให้เกิดเหตุการณ์นะครับที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาความรู้จักกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าดูจำนวนผู้เสียหายหรือแม้กระทั่งผู้เสียชีวิตจนถึงปัจจุบันเรากำลังพูดถึงผู้เสียชีวิตร่วมๆหลัก300คนแล้วก็มีคนที่สูญหายนะครับมากกว่า 1,500 คนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้บาดเจ็บนะครับสิ่งปลูกสร้างนะอินฟราสตรักเจอร์ระบบไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าพูดตามตรงดูตัวเลขลักษณะนี้แล้วถ้าเราเทียบกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับของประเทศไทยณตอนนั้นเรามีการตีมูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ 25,000 ล้านแต่ถ้าอันนี้คือในเคสหาดใหญ่นะฮะแต่ถ้ารวมความเสียหายที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเข้าไปด้วยแล้วแล้วก็เคสหาดใหญ่เคสเดียวนะฮะน่าจะมีความเสียหายเป็นแสนล้านบาทคู่ขนานกันครับถ้าเป็นในเคสนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่เป็นดินโคลนถล่มนะครับแถวๆชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตที่รุนแรงลักษณะแบบนี้ถ้าถามดร.โอว่ามันน่าจะมีความเสียหายเป็นหลักเท่าไหร่เรียนตามตรงน่าจะหลายแสนล้านบาทนะครับพอมองถึงตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ทำให้เราค่อนข้างเศร้าสลดนะเพราะยังดร.ยังจำได้ว่าที่ตื่นมาแล้วก็ดูข้อมูลหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังผู้ชมหลายท่านมีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า นะเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบนี้มันรุนแรงแล้วมันมารวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอนะครับเอาละฮะต้องบอกอย่างนี้ครับหลายท่านน่าจะเริ่มอยากรู้จักอยากทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกเราลักษณะนี้นะฮะอ่ะก็สตอรี่มันจะเรียงประมาณ7สเต็ปตามนี้นะครับสเต็ปที่1เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นของเรื่องของการที่อุณหภูมิโลกนะมันมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องของclimate change นะครับเรื่องของ global warming นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยนำเข้าได้เพราะต้องเรียนตามตรงครับว่าถ้าเรามองพื้นที่ตรงนั้นแล้วขยับขึ้นไปนะฮะเราก็กำลังจะเห็นยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับแล้วก็ธารน้ำแข็งไปต่อครับแล้วมิติที่สองนะที่ค่อนข้างเป็นเชนเป็น reaction ที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นปัจจัยนำเข้าเหมือนกันโลกเราใบนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเวลาเราพูดถึงน้ำจืดที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะที่อยู่ในแม่น้ำนะครับลำคลองที่เราเห็นเรียนตามตรงนะครับนั่นคือปริมาตรน้ำแค่ประมาณ 0.03% ของปริมาณน้ำบนโลกใบนี้ครับหลายคนก็คิดฮะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแซนแม่น้ำรายแม่น้ำดานูบที่ใหญ่โตไหลพาดผ่านหลายประเทศแต่จริงๆถ้านับปริมาตรแค่ 0.03% เองเหรออาจารย์โอแล้วอื่นๆล่ะมันเป็นอะไรบ้างก็อยากจะบอกครับว่าอีก 1.97% อีกประมาณสัก 1.9 เนี่ยนะ 1.97% เนี่ยมันคือปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับธารน้ำแข็งหรือเรียกว่าคราเซียอาจจะรวมเป็นเพอร์มาฟอสไปด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเวลาเรามองสัดส่วนของน้ำจืดนะเราจะเห็น3องค์ประกอบใหญ่ๆนะ3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1ซึ่งมีปริมาตรน้อยสุดเลยก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยประมาณเนี้ย 0.03 ในขณะที่ถ้าขยับมาตรงกลางอีกสักนิดนึงนะฮะก็คือน้ำใต้ดินนะฮะน้ำใต้ดินที่อยู่นะใต้พิภพนะครับแล้วประเทศเราก็มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยเนี่ยนะนะอันเนี้ยมีโวลยูมมากกว่าน้ำผิวดินพอควรเลยนะฮะเพราะถ้าน้ำผิวดินเรามี 0.03 น้ำใต้ดินเรามี 0.5% นะส่วนอีกประมาณ 1.97นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆบวกกันไปนะฮะมันคือปริมาตรของกราเซียสนะครับธารน้ำแข็งที่อาจจะเป็นคงตัวหน่อยแล้วก็จะเรียกว่าเป็นเพอร์มาฟอร์สอันเนี้ย3ส่วนเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมลองบวกตัวเลขกันดูนะฮะบวกกันเสร็จสรรพแล้วเนี่ยมันก็คือ 2% นิดๆเองครับ 2% นิดๆเองดังนั้นปริมาตรส่วนที่เหลือถามดร.โตว่ามันคืออะไร 97.5เฉลี่ยเนี่ย TikTok นะฮะทุกท่านน่าจะพอเดาออกเวลาเราหมุนลูกโลกดูเราก็จะเห็นก็คือน้ำทะเลครับไอเดียตอนนี้ก็คือว่าพอโลกมันร้อนขึ้นปัจจัยที่2ที่มีความเกี่ยวโยงกันนะฮะโลกร้อนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะแต่อีกปัจจัยนึงก็คือกราเซียสแล้วก็เพอร์มาฟอร์สเนี่ยที่มันอยู่บนยอดเขาที่อยู่สูงขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีหิมะปกคลุมมีธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดแล้วเขาว่ากันว่าสูงขึ้นไปกว่า 5,000 เมตรหรือ5กิโลนั่นคือปริมาณน้ำแข็งที่เขาปกคลุมมาอย่างยาวนานแต่มันเริ่มส่งสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้วฮะนั่นก็คือความ instability ของกราเซียแล้วก็เพอร์มาฟอร์สพอเกิดความไม่สมดุลไม่คงตัวเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นด้วยเองด้วยตัวเองตามธรรมชาติก็มีนะครับนะแล้วก็พอมาเชื่อมโยงกับปัจจัยในเรื่องของ global warming เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่ปัจจัยที่มันส่งเสริมระหว่างกันสิ่งที่มันตามมามันทำให้เกิดอะไรครับทุกท่านก็จะเริ่มเห็นนะว่ามันเกิดความไม่คงตัวและ มันทำให้เกิดการ correct การหักพังลงมาถามว่าของอะไรบ้างของ2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือน้ำแข็งและองค์ประกอบที่2ที่อาจจะถูก collapse ลงมาทุกท่านต้องจินตนาการภาพนะครับว่าน้ำแข็งที่เป็นกราเซียที่หุ้มอยู่ตรงนั้นเวลามันหักลงมาน้ำแข็งก็หนักอยู่ก็มวลเป็นน้ำเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อเกิดการ collapse เราจะเห็นปริมาณก้อนน้ำแข็งไซส์ใหญ่ๆที่อาจจะ collapse ลงมาพร้อมส่วนที่เป็นหินที่เป็น rock ลงมาด้วยกันถามว่าเหตุการณ์ในลักษณะที่มันเกิดการ retreat นะครับหรือเขาเรียกว่า avalanche ในลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมคำตอบคือครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดมันมีการเกิดนะครับมาเรื่อยๆครับนะเพราะว่ากราเซียหรือ permafrost ที่มัน instability เนี่ยแน่นอนเขาก็มันก็ต้องมีแหละครับที่เขา instability แล้วก็หักลงมาเป็น ice and rock ที่มัน collapse ลงมาลักษณะแบบนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปมันมี2สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปครับในอดีตท่านผู้ฟังผู้ชมลองจินตนาการภาพตามดร.โอ collapse หักปั้งลงมาก็มันก็เป็นมวลน้ำนะครับเป็นFetch Flow อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะแต่ความเป็นเมืองการที่มีชุมชนมาอยู่นะครับในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบนั้นความเป็นเมืองอาจจะไม่เหมือนปัจจุบันนี้อันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Global Warming มันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงนะครับเวลามันเกิดการ Collapse ลงมามันอาจจะเป็นการ collapse มวลของ ice กับ rocks ที่ collapse อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่พอมันมีตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้มาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลามันหักนะครับ collapse ลงมาเราอาจจะเห็นมวลขนาดใหญ่ซึ่งเราก็ไม่สามารถย้อนไปดูได้ว่ามวลนั้นน่ะคือปริมาณและประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็น2สิ่งที่แตกต่างดังนั้นโดยสรุปนะครับเราเห็นปัจจัยนำเข้า2ตัว1ก็คือเรื่องของโลกที่มันร้อนขึ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของกราเซียหรือ permafrost ที่ instability 2ตัวนี้ผสมผสานกันทำให้เกิด ice rock collapse ทางที่จะไปต่อนะถ้าความเป็นเมืองยังน้อยมากนะความเป็นเมืองไม่ได้มีคนอยู่เยอะนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางลำน้ำไม่ได้มีขยะไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่ในแม่น้ำมันก็คือ flow ของน้ำที่ไหลไปจากเหนือลงล่างนะครับแล้วลองจินตนาการภาพมันไหลไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเราเทน้ำจากบนปริมาตรน้ำมันเยอะพอมันไหลไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงมาเรื่อยๆแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เดินทางนี้เพราะโลกสังคมระบบ social economics มันเปลี่ยนไปพื้นที่จุดเชื่อมนะครับตรงด่านที่ทิเบตต่อกันเนปาลนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของหลายๆคนที่เป็นนักผจญภัยเป็นนักแสวงบุญแล้วก็แอเรียตรงแถวๆนั้นก็เป็นจุดที่มีอะไรให้ไป explore มากมายทีเดียวเรียนตามตรงก็มีเพื่อนๆคนรู้จักดร.โอหลายคนนะครับที่เคยไปแสวงบุญที่เขาไกรลาดหรือแม้กระทั่งเวลาไปเที่ยวที่เบตนะอีกหนึ่งจุดที่มันไปได้มันก็จุดแถวนั้นนะครับดังนั้นเมื่อสังคมหรือระบบ urbanization มันเปลี่ยนสิ่งที่มันตามมานะมันคืออะไรครับมันก็คือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาเต็มไปหมดขวางอาจจะมีบางจุดที่ขวางลำน้ำและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีขยะมันมีปริมาณขยะมูลฝอยอะไรต่างๆที่ถูกทิ้งทับถมอยู่ในแม่น้ำหรืออยู่ตามช่องทางที่น้ำมันจะโฟลว์อีกมิติหนึ่งที่มาก็คือเมื่อมีความเป็นเมือง มันก็มาพร้อมกับขยะอะไรต่างๆที่ทิ้งไว้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก็คือพื้นที่สีเขียวนะครับต้นมงต้นไม้พืชปกคลุมดินต่างๆที่สามารถที่จะช่วยชะลอนะมวลน้ำได้หรืออย่างน้อยนะฮะก็ลดการหลุดของหน้าดินก็หายไปมิติลักษณะนี้มันทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น river sediment debris surge นะทุกท่านลองจินตนาการภาพว่าเมื่อตัว ice rock ที่มัน collapse ลงมาเนี่ยครับลงมาในทะเลสาบตึมก็เหมือนเราโยนอะไรลงมาในน้ำในถังน้ำที่มันเต็มอยู่เนาะมันก็ต้องมีน้ำที่มัน spill หรือไหลล้นออกมาโวลูมก็คาดเขาก็มีการพูดคุยกันนะฮะว่ามันก็เป็นหลักหลายแสนลูกบาศก์เมตรที่มันออกมาตัววอลุ่มตัวนี้พอมันไหลฟึบออกมาสปิลออกมาครับมันก็จะไปฟรัชไปเซิร์ชนะตัวแม่น้ำเซดิเมนต์พวกดินตะกอนอะไรต่างๆแล้วก็พัดมาด้วยซึ่งขยะเข้ามานะฮะดังนั้นทุกท่านลองจินตนาการภาพตามท็อกโตน้ำไหลมาช่วงแรกปริมาณพวกเซดิเมนต์ขยะนะครับพวกนี้มันก็จะไหลกองกันมาครับแล้วมันก็จะไปสะสมอยู่ตามช่องที่มันแคบลงมานะฮะเพราะเวลาทางน้ำไหลเนี่ยที่มันไหลลงมาเนี่ยบางครั้งบางคราวมันก็มีทั้งกว้างบ้างเล็กบ้างนะดังนั้นก็คล้ายๆเวลาเราขับรถไปครับนะจาก5เลน7เลนแล้วมันเหลือ2เลน3เลนนะก็จะมีขยะพวกนี้นะฮะมีเซดิเมนต์พวกนี้มากองทับถมมีหินมากองทับถมลักษณะเป็นเหมือนกับที่เราเห็นภาพนั่นก็คือเขื่อนดีๆนั่นเองดังนั้นปริมาตรเนี่ยมันก็ไหลมาสะสมไปเรื่อยๆนะครับและวันเมื่อถึงเวลาก็มันก็รับไม่ไหวเราก็เลยจะเห็นสภาพนะครับที่เรียกว่าเป็นลักษณะของเขื่อนที่มันแต่มันเป็นเขื่อนที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นเขื่อนที่เกิดจากเซิร์ชนะครับของปริมาณมวลน้ำขยะเซดิเมนต์แล้วก็รวมกับน้ำที่มันค่อนข้างเย็นบางส่วนด้วยเนี่ยนะครับหรือมีมวลน้ำแข็งมานิดหน่อยก็ผสมผสานปนเปกันและเมื่อตัวแบเรียร์ที่มันกั้นเอาไว้มันรับแรงไม่ได้อีกต่อไปก็เกิดสิ่งเรียกว่าเป็นแฟลชฟัดพอแฟลชฟัดตัวนี้เกิดขึ้นก็เลยเป็นภาพข่าวอย่างที่เราเห็นที่ประชาชนเรายังเห็นคนที่เดินอยู่จำนวนมากนะเดินไปเดินมานะครับอาจจะได้รับการแจ้งเตือนหรือเปล่าเดี๋ยว next step เรามาคุยกันนะครับและเมื่อเกิดแฟลชฟัดก็ไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนนะครับให้เกิดความเสียหายถ้าหลายๆท่านมองภาพนะครับท่านจะเห็นภาพว่าเราเห็นสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนเนาะนะครับที่ตั้งอยู่2ทางอาจจะเป็นช่องทางที่มันเป็นทานน้ำช่องทางน้ำทำธรรมชาติที่เต็มไปหมดเลยเราเห็นหลังคาสีต่างๆหลังเกิดตัวฟลัชตัวนี้เรียกว่าหายกันไปหมดเลยก็เป็นตัวที่สะท้อนกลับมาให้พวกเรานะครับว่านี่แหละเวลาเราไปปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะทางธรรมชาติหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นมุมที่ทำให้พวกเราเห็นนะครับว่าน้ำหลากพวกนี้นะครับเวลามันเกิดเนี่ยมันรุนแรงมากๆแล้วก็เกินจินตนาการนะถ้าหลายท่านถามดร.โอว่าโอ้ด้วยมวลน้ำขนาดนั้นอาจารย์โอมันทำให้น้ำท่วมประมาณสักเท่าไหร่นะครับคำตอบบางจุดสูงกว่า9เมตรคือเป็นปริมาตรน้ำที่เรียนตามตรงว่าเราลองจินตนาการภาพนะครับว่า9เมตรเนี่ยเทียบกับตึกประมาณ3ถึง4ชั้นนะครับนะก็มันคือปริมาตรที่ เชื่อมโยงๆนะกับน้ำที่มันสปิลออกมาเป็นลักษณะเป็นแสนลูกบาศก์เมตรแล้วมันก็ไหลลงมาทีนี้ถ้าถามดร.โอต่อไปว่าเอ๊ะแล้วเราเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจัดการอย่างไรได้บ้างต้องบอกครับว่าลักษณะเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบนะตามโฟลว์ที่เล่าให้ฟังดังนั้นวิธีการที่เราควรจะใช้ในการบริหารจัดการมันต้องไม่ใช่การทำลักษณะแบบนี้คือน้ำท่วมเข้าไปกู้ภัยและซ่อมแซมเพราะถ้าเราคิดในเชิงน้ำท่วมเราไปกู้ภัยเราไปซ่อมแซมอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยที่เราจะไม่ปรับอะไรเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นโดโรพูดถึงเคสของทิเบตกับเนปาลโดยที่ยังไม่ได้พูดเคสที่จังหวัดน่านของประเทศไทยต้องบอกว่า2เหตุการณ์นี้อาจจะเป็น2เหตุการณ์ที่ถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคิดภาพตามไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วสาเหตุนะหรือโฟลว์การเกิดเนี่ยมันเป็นมุมที่มันเกิดคล้ายๆกันมันเป็นมุมที่แบบมันมีอะไรที่มันซิมเมทรีกันอะไรในบางอย่างนะดังนั้นแนวคิดนะฮะมันต้องไม่ใช่น้ำท่วมกู้ภัยซ่อมแซมแต่แนวคิดที่เราควรจะนำมาใช้มันควรจะประกอบไปด้วยอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่เคสที่ทิเบตเนปาลที่เกิด Ice Rock Collapse นะฮะ 1. การมอนิเตอร์การมอนิเตอร์ในที่นี้ครับปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเรามีระบบดาวเทียมเรามีระบบเซ็นเซอร์เรามีระบบอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะดังนั้นอาจจะถึงเวลาจริงๆนะที่งบประมาณสมมุติเกิดที่น่านเกิดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะรายงานกันก็คือมันลอสเท่านี้เราจ่ายงบประมาณเพื่อไปกู้ภัยฟื้นฟูเท่านี้เราอาจจะต้องคิดในมุมกลับกันนะว่างบประมาณส่วนนั้นเนี่ยนะงบประมาณที่มันไปกู้ภัยซ่อมแซมฟื้นฟูเนี่ยทำอย่างไรให้เมื่อเวลาผ่านไปมันลดลงแต่มันผันไปเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมอนิเตอร์ในเรื่องของการanticipate นะคือการที่แบบเข้าไปเรียนรู้เข้าไปโน้มน้าวนะครับให้เกิดการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรบางอย่างเพราะจินตนาการครับว่าในเคสของทิเบตเนปาลถ้าบ้านยังกลับมาอยู่เหมือนเดิมแสดงว่า Ice Rocks Collapse มีแนวโน้มจะเกิดอีกเราจะ anticipate เรื่องนี้อย่างไรอันเนี้ยต้องการงบประมาณเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการงบประมาณนะที่ไม่ใช่มาซ่อมทีหลังเนาะคือเรื่องของระบบ warning เพราะเอามอนิเตอร์แล้วanticipate แล้วคือ อยู่ไม่ได้ก็ออกนะครับอาจจะต้องขยับขยายพื้นที่แต่ในจุดที่พึงอยู่ได้เราก็อาจจะต้องเซตระบบการเตือนภัยระบบ warning ที่ชัดเจนมากขึ้นที่ทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก็ต้องการงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือการ adapt ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหรือการดำเนินการนะต้องบอกว่าก็ถ้ามันเกิดมาแล้วครับแล้วเรายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนที่เราคุ้นชินมาแล้วเราไม่คิดว่าจะตั้งรับปรับตัวอะไรเลยเนาะมันก็จะหนีปัญหาไม่พ้นเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนเยอะจริงๆนะครับโลกเราเปลี่ยนเยอะจริงๆแล้วก็มิติสุดท้ายครับก็คือการ build resilience นะโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับหรือนักท่องเที่ยวก็ได้นะฮะที่จะอยู่แถวนั้นก็อาจจะต้องมี resiliency นะครับที่เพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะต้องมีการสร้าง infrastructure อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมาอันนี้ก็เป็นมุมที่เราสามารถนำไปคิดต่อยอดได้ดังนั้นมองเคสตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าทิ้งท้ายนะครับว่าด้วยสภาวะนะสิ่งแวดล้อมทรัพยากร แล้วก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศของเรามันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของ climate risk นะครับหรือความเสี่ยงพวกนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ chronic risk ที่ค่อยๆเกิดค่อยๆสะสมนะครับเช่นน้ำแข็งละลายเดี๋ยวมันก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะในทะเลมหาสมุทรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ในเคสเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นนะที่ทิเบตนะครับเนปาลนะที่เกิดนะครับหรือแม้กระทั่งที่น่านมันสามารถเปลี่ยนเป็น acute นะครับแล้วเป็น cascading risk ที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนโดยที่เราแทบจะไม่คาดคิดว่านะว่ามันจะมาได้รุนแรงเหมือนเดิมดังนั้นก็วันนี้เวลาหมดเวลานะครับก็อยากจะฝากทิ้งท้ายท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับโลกเปลี่ยนนะครับสภาพแวดล้อมรอบๆเราเปลี่ยนจริงๆอาจจะต้องถึงเวลานะที่ถ้าเราอยากอยู่รอดเราก็ไม่ค่อยมีทางเลือกมากเท่าไหร่นะอะไรที่ลงมือทำได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันก็หวังว่ารายการ NY Insider วันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ท่านเข้าอกเข้าใจกับความเสี่ยงที่ไม่น่าเชื่อนะครับที่เราจะเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์พิมนกุลและรายการ NY Insider ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก